Sizinlə Qlobus proqramında görüşürük. Qlobus verilişində biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Qlobusun qonaqları. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynli.
Biz artıq rəsmi şəkildə Azərbaycan diasporasının fikirlərini, ideyalarını rəsmi orqanlara çatdıra bilərik.
Norveç hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Vidadi Aranlı.
Bizim Azərbaycandan gələn mühacirlər də öz duyğu səviyyələrində kifayət qədər hazırlıqlı deyillər.
Fransada ilk Azərbaycan restoranı açmış Mehriban Qasımova.
Ən çox sevdiklər şey dolmadı, məsələn, çox allar dolmanı. Bir də şirinlərdən şəkər bura paxla var.
Və İran-Azərbaycanlılarından bəhs edən İnsaf Əli Hidayət.
Amma indi həmli çalışır ki, qızları oğlanlardan daha çox dərs oxusunlar, daha çox əyaqları üstə, öz əyaqları üstlərində dursun.
Bu yaxınlarda Yaponiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti dövlət qeydiyyatından keçib. 4 ilə yaxındır ki, fəaliyyət göstərən cəmiyyət Azərbaycanla bağlı müxtəlif tədbirlər keçirib. Cəmiyyətin sədri Rəhman Şah Hüseynli deyir ki, təşkilatın dövlət qeydiyyatına alınması ona daha geniş fəaliyyət göstərməyə imkanlar yaradacaq.
Qeydiyyatdan keçməklə biz artıq oluruq qeyri-hökumət təşkilatı səviyyəsində bir cəmiyyət və bununla biz bütün bu proqramlarda Yapon hökumətinin o maliyyə yardımı proqramlarında iştirak edə bilərik və onlardan müəyyən qədər məbləğ ala bilərik biz öz fəaliyyətimiz üçün. Bundan əlavə biz artıq rəsmi şəkildə Azərbaycan diasporasının fikirlərini, ideyalarını rəsmi orqanlara çatdıra bilərik, rəsmi məktub vasitəsilə. Burada ilk təşkilat olduğumuza baxmayaraq, yəni genişlərlə məşğul olmaq üçün burada bir mərkəz yaradılması ehtiyac var. Ümid edirik ki, bizə dəstək veriləcək mənada o qədər böyük bir mədəniyyət, Azərbaycan tanıtım və mədəniyyət mərkəzinin açılmasına və həmin mərkəzdə bizim Azərbaycan Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti də fəaliyyət göstərə bilər. Bununla həm biz Türk diasporası ilə həmrəylik proyekt üzündə işləyirik.
Rəhman bəy, sizin ofisiniz var indi hal-hazırda?
Bəli, biz hal-hazırda Osaka'nın Mino səmtində çox gözəl bir yerdə, yəni burada milli park var, yəni qorunan bir milli park var, o parka çox yaxın bir yerdə, təbii mənzərəli bir yerdə Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin ofisi var və bu ofis hazırda burada yaşayan azərbaycanlıların çox cüzi vəsaiti ilə maliyyələşdirilir və biz təbii ki, bu cür devam etsə biz maliyyə çətinliyindən üzləşəcəyimizdən əminik. Ona görə də hal-hazırda bu proyekt üstündə işləyirik və ümid edirik ki, biz vəsait ala biləcəyik dövlətimizdən.
İndi hal-hazırda Yaponiyada Azərbaycan diasporasını kim təmsil edir? Yəni, kimlərdən ibarətdir bu diaspora?
Bu cəmiyyətdə təmsil olunan insanların əksəriyyəti elmi işlə məşğul olan elm adamlarıdır. Bundan başqa burada Yapon şirkətlərində çalışan Yapon iş adamlarıdır və eyni zamanda bizim Azərbaycanlı həmvətənlərimizdir ki, onlar Yapon şirkətlərində yüksək vəzifələrdə təmsil olunurlar və eyni zamanda bizim bizneslə məşğul olan 2 nəfər Azərbaycanlı qardaşlarımızdır.
Bu Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramıdır. İkinci qonağımız Norveçdəki Azərbaycanlı Siyasi Mühacirlər Mərkəzinin rəhbəri Vidadi Aranlıdır. Vidadi Aranlı Müsavat Partiyasının fəallarındandır. 2003-cü il prezident seçkisindən sonra siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib və Norveç hökumətindən siyasi sığınacaq alıb. Hazırda Norveçin Finnsnes şəhərində yaşayır.
Biz hər il Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatına, Norveçin Beynəlxalq Xarici Vətəndaşlarla Miqrasiya Departamentinə sorğu göndəririk ki, konkret olaraq Azərbaycandan Norveç Krallığına nə qədər insan mühacirət edib. 2003-cü ilin seçkilərindən sonra, yəni ki, prezident seçkilərindən sonra Azərbaycandan Norveçə mühacirət edən insanların sayı 98 nəfər idi. Onlardan 2 nəfər, burada Norveç hökuməti onlardan 2 nəfərinə sığınacaq statusu vermişdi. 94-cü ildə, 95-ci ilə keçən ildə bu rəqəm hardasa 63 nəfərə düşmüşdü. Onlardan da deməli 3 nəfərinə verildi. Bu ildə, yəni ki, bu ilin əvvəlində bizim apardığımız sorğularda konkret nə qədər insan gəlməsi hələ bəlli olmasa da, amma dəqiq məlumat var ki, bir nəfər Azərbaycanın ailəsinə status verilibdir, qaçqın statusu verilib.
Siz indi dediniz ki, 94-cü ildən 95-ci, yəqin ki, demək istəyirdiniz 2004-cü ildən 2005-ci.
Hə, üzr istəyirəm, bağışın, bəli.
Belə çıxır ki, siz deyirsiniz ki, 2004-cü ildə 90 olan 8 nəfər müraciət edib, yalnız 2 nəfər statusuna bilib.
İndi məsələ burasındakı bu 98 nəfər insanın hamısı siyasi statusuna müraciət etmirlər. Bunlar müxtəlif problemlərlə müraciət ediblər. Konkret bunlardan hardasa 55 nəfər siyasi məqsədlə mühacirət ediblər. Onlarda 2 nəfərini. Burada indi səsinlə tutaq sürürlər, amma burada müəyyən nüanslar var ki, bizim Azərbaycandan gələn mühacirlər də öz hüquqi səviyyələrində kifayət qədər hazırlıqlı deyirlər. Yəni ki, bu Norveçdəki bizim Nasiməm mərkəzi, Norveçdəki Azərbaycan siyasi mühacirlərlə əlaqə mərkəzinin yaranma məqsədi də ondan ibarətdir ki, biz öz vətəndaşlarımıza öz hüquqları barədə, Azərbaycanda konkret hadisələr barədə ətraflı məlumatlarla çatdırırıq, veririk, onları təlimatlandırırıq. 2004-cü ildən 2005-ci ilə qədər xarici Norveçdə filtrasiya mərkəzi olan Lieskogen şəhəri ilə Tanım şəhərində yerləşən filtrasiya düşərgəsinə şəxsən mən özüm getmişəm, orada Azərbaycanlılarla söhbət etmişəm və görürəm ki, məsələn, Azərbaycanlılar öz hüquqların, yəni ki, müraciət etmək hüquqları haqqında bilikləri azdır.
Sizin bu cəmiyyətinizin adından belə görünür ki, bu cəmiyyət siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. Siz deyə bilərsinizmi, yəni ölkədən kənarda, Azərbaycandan kənarda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq nə deməkdir? Bu fəaliyyət hansı formalarda aparılır?
Dünya praktikasında belə bir iş var ki, yəni ki, hər hansı bir ölkənin vətəndaşları digər xarici ölkənin hüdudlarında siyasi fəaliyyətlə hardasa məşğul olmaları yol verilməz. Amma mən sizə bir deyə bilərəm ki, Norveçdəki Azərbaycanın siyasi mühacirlərlə əlaqə mərkəzi konkret olaraq qısaca adını açmayayım. Hardasa siyasi fəaliyyətlə məşğul olmur. Yəni ki, biz Azərbaycandan gələn konkret siyasi mühacirlərə yardım, hüquqi yardım məsələsini ortaya qoyuruq. Onlar hüquqi bilgilərin, hüquqi təlimatların verilməsinin əsasını təşkil edir. Yəni ki, siyasi məsələ deyəndə bu bir qədər bu məsələlə bir az ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır. Yəni ki, xarici ölkənin ərazisində ən hansı bir xarici vətəndaşların siyasi fəaliyyətlə məşğul olması bir qədər yol verilməzdir. Ona qədər biz Norveç dövlət krallığının qanunlarına hörmətlə yanaşırıq və həmin qanunlar çərçivəsində də fəaliyyətimizi həyata keçiririk.
İndi siyasi mühacirlər Azərbaycana qayıdanda onları nə gözləyir? Onlar bu statusu itirə bilərlər, yoxsa nə ola bilər?
Siyasi mühacir statusu verilən, burada indi söhbət gedir ki, hansı prizmadan, hansı Avropa dövləti onlara pənah gətirən insanlara status verir. Yəni ki, burada humanitar statuslardan söhbət gedə bilər, siyasi statuslardan gedə bilər. Və yaxud da ki, məsələn, müəyyən xəstəliklər ucbatından digər dövlətlərə pənah gətirən insanlara verilən statuslar gedir. Yəni, statuslar da təkcə siyasi xarakter daşımır. Burada humanitar və yaxud da digər xarakterli statuslar var. Siyasidan söhbət gedirsə konkret, mən sizə deyə bilərəm ki, hər hansı bir Avropa ölkəsində siyasi statusu olan hər hansı bir ölkənin vətəndaşı mövcud Avropa ölkələrinin mövcud bugünkü Dublin konvensiyası və Cenevrə sazişinə əsasən minimum 5 il, maksimum 7 il ərəfəsində öz ölkəsinin hüdudlarına ayaq basmaq imkanından məhrumdur.
Bu Norveç hökumətindən siyasi sığınaca qalmış Vidadi Aranlıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Fransadandır. Mehriban Qasımova 7 il bundan qabaq Azərbaycandan Fransaya köçüb. Yarım il əvvəl Paris yaxınlığında Bakı adlı Azərbaycan restoranı açıb. Deyir ki, bu Fransada ilk Azərbaycan restoranıdır.
Mən 7 il idi bu ideya mənim başımda fırlanırdı. Çünki mən bura gəldikdə heç bir dənə Azərbaycan restoranı görə bilmədim. İstəyirdim ki, belə bir şey yaradam ki, yəni biz də heç olmasa bir az tanısınlar da burada. Bununla əlaqədar olaraq çox, məsələn, işlər fikirləşirdim ki, düzəldim, biraz Parisdə olsun. Parisdə mümkün olmadı. Ona görə məcbur oldum burada, bizim şəhərimizin yaxınlığında balaca şəhərdir. Balaca şəhər deyəndə çox qədim şəhərdir. Corbeil-Essonnes-Dieuzet. Parisdən 33 kilometr məsafə aramız var. Biz bu iş kağızlarla çalışdıq ki, bu kağızları, Fransada bilirsiniz, çox kağızbazlıq var. Restoran kağızlarını düzəltdikcə, bizə dedilər ki, birinci Azərbaycan restoranıdır.
Bəs Fransada çətinlikləriniz oldu, yəni bu biznes şəraiti necədir?
Yox, heç bir çətinliyimiz olmadı, yəni heç bir problem olmadı. Elə restoranı, məsələn, kirayə elədik, adınızı. Biraz vaxt qoyurlar, 3 ay, məsələn, vaxt lazım oldu ki, adına icazə almaq üçün.
İndi hansı Azərbaycan yeməklərini təklif edirsiniz?
Birinci yarpaq dolması, kələm dolması, qutab, düşbərə, aş, bəfəranlı aş.
qara, aşqara, məsələn, cürəbəcür o da sifarişi, məsələn, Azərbaycanlılar istədikdə onlara sifarişi izləldirəm. Lülə kebab, tikə kebab bu cür verilir.
Bu ingredientləri hardan götürürsünüz, yarpaq?
İngredientlər hər şey burada var, yarpaqdan başqa. Yarpağı bacım göndərir, Azərbaycandan gəlir yarpaq. Bizdə qoyun quyruğu, məsələn, burada tapılmayan bir şeydir, o da Azərbaycandan gəlir.
Müştərilərdiniz ən çox kimlərdir? Xaricilər, fransızlar?
Xaricilər, məsələn, fransızlar, xaricilər, portuqallar çox, məsələn, gəlirlər. Azərbaycanlılardır ki, maşallah gəlirlər bu cür.
İndi fransızlar dünyada qurmanlar kimi tanınır. Bəs Azərbaycan yeməkləri arasında ən çox nəyi sevirlər?
Ən çox sevdikləri şey dolmadır, məsələn, çox alırlar dolmanı. Bir də şirinlərdən şəkərbura, paxlava çox-çox sevirlər, çox-çox xoşlarına gəlir. Deyirlər ki, biz məsələn neçə məsələn restoran, dükanlarda olmuşuq, bu cür bir şey heç yeməmişdik də. Paxlavanı lap çox bəyənirlər.
Mərhəbə xanım, bəs qiymətlər necədir sizdə? Yəni konkurensiya baxımından çətinlikləriniz olur?
Bir adamlıq menyu 20 evrodur. Sonra məsələn gəlir yer içir. Çox alkoldan başqa hər şey məsələn bir menyu 20 evro, çaynacan menyunun içindədir. Şirniyyatı, çayı hamısı menyunun içindədir.
Menyunun içində nə var orada?
Menyunun içində fransızlar antre, yəni giriş yeməyi, badımcan ikrası iki cür, qırmızı ikra, qara ikrada olanda vergi olmayanda yazırıq ki, yoxdur. Bacı biraz çəsində gətirməyi. Sonra gəlir prinsipial hopa, yəni əsl yemək, isti xorək. O da kim istəsə, məsələn, əvvəl duru xorək yiyir, şübərə, məsələn, mərcimək supu. Sonra düyü, məsələn, kebabla, ya dolma, o adamların öz seçiminə baxır.
Bəs restoranda milli musiqi, məsələn, canlı olan müğənnilər olur?
Yox, müğənnimiz yoxdur, amma gözləyirəm, bəlkə bu yaxında mənim bir sinif yoldaşım var, Elşən Mansurov, bəlkə tanıyasınız, kemança çalır. O gəlsə, mütləq onu deyəm ki, dəvət edeyim, bir canlı musiqi yaradım burada.
Bu, Fransadan Mehriban Qasımovadır və həmşəki kimi sonda İran-Azərbaycanından İnsaf Əli Hidayətin söhbətinə qulaq asaq. O bizə bugün İran-Azərbaycanında qadiyyətindən bəhs eləyəcək. İnsaf Əli Hidayət deyir ki, son vaxtlar İranda qadınların vəziyyətində gözə çarpan müsbət dəyişikliklər baş verib.
İran Azərbaycanında və İranın başa başında qadınların, universitetlərin və danışıqların %60-ı qadınlar olubdur. Deməliyəm ki, çoxlu şeylər bu 20 neçə ildə İranda əvəz olubdur. Qabaqdan qızlar dərs oxuyurdular, amma indi hamı dərs oxuyur. Qabaqdan dərs oxusaydılar, bir başı əskiklik gələrdi o ailəyə. Amma indi o hamı çalışır ki, qızları oğlanlardan daha çox dərs oxusunlar, daha çox ayaqları üstə, öz ayaqları üstlərində dursun. Qabaqdan xanımlar eşikdə işləmə, özgəyənin gedib bir çərxanasında, fabrikasında ya bir dərdə işləmə çox pis nəzərə gəlirdi. Amma indi o cür dəyir, indi qızlar çalışılır, hər kəsin öz cibinə getsin, bir kişiyə bağlı olmasın. Bunlarla belə xanımlar uzaq şəhərlərə gedib, əgər ərə getsinlər, daha bir uzaq şəhərə gedib işləyə bilmirlər. Hər işdə də bu xanımları işlətmirlər. Bəzi işlər var ki, bu xanımlara görə yaxdı gəlmir. Da işlədən yerlərdə görürsün ki, xanımlara o qədər ki, kişilərə həmən işə pul verirlər, xanımlara verirlər. Hətta dövlət idarələrində də belədir. Təəssüflə, dövlət idarələrində də bir iddət şeylər, haqlar kişilərə tanınıb və verirlər ki, onları xanımlara vermirlər. Bəzi şərtlər vardır ki, məsələn, evlənməyi atanın icazəsi ilə. Bundan belə ki, bəzi görürsün, qızlar universitetini qutarıblar, amma yenə də atanın şərtidir. Amma bəzən xanımlar bunu qəbul eləmirlər və atalarının sözünə baxmırlar. İndi görürsünüz, bu cür şeylər qabağa gedir. Deməliyəm ki, indi xanımlar Azərbaycanda xüsusən çox təşkilatlaşırlar. Xüsusən o zaman ki, tələbədirlər universitetlərdə. Qazetlərdə yazırlar, siyasətlərdə toplanırlar, qələbə hərəkət edirlər, çoxlu yerlərdə dolanırlar və Azərbaycan istəklərini qabağa aparırlar. İndi təəssüflə xanımlarla kişilər tiyinbətiyin otura bilmirlər, diyasaqdır bu xanımlar üçün. Şəhər otobuslarında görürsünüz ki, xanımlar bir otobusa kişilərlə minib yan-bayan otura bilməzlər, gələn ki, ayrı otursunlar. Bəzi sporları, vərzişləri, onlar həqləri yoxdur getsinlər. Bəzi vərzişlərə baxmağa, məsələn, futbol, tay vərzişlərə baxmağa, getməyə həqləri yoxdur. İnternetlərin, kafə internetlərə getməyə həqləri yoxdur. Bəzi kitabxanalarda görürsünüz ki, qızları olanlar ayrı cinlərdə gələk getsinlər. Toyda da hətta bu ayrılıqlar var. Beləsi bir vəziyyət var qadınlara.
Bu, İrandan İnsaf Əli Hidayətdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Verilişi apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.